Pasaka ķīseli ēdu, lasa Arta Skuja. Kādai mātei bija dēls? Kad vien tas no kurienes pārnāca, tā māte tūdaļ vaicāja, ko tev dēliņi deva ēst? Dēls Alaži pastāstīja, kāds cienasts bijis. Reiz ciemā viņu pamieloja ar ķīseli. Dēls nekad vēl nebija tāda ēdiena ēdis un tāda vārda dzirdējis. Uz māju ejot, viņš visu laiku daudzināja, lai nepiemirstos. Ķīseli ēdu, ķīseli ēdu. Ceļā pagadījās grāvis. Kā lēca dēls pār grāvi, tā uzreiz aizmirsa daudzināto vārdu. Skatās dēls grāvī, nekā neredz, ūdens vien. Sāka maisīt ar roku pa grāvi dibenu, maisīja lielu laiku. Te piebrauc kungs un jautā, ko tu te meklē? Meklēju dārgas mantas, dēls atbild, lēkdams pār grāvi pazaudēju un nu nevaru atrast. Kungs domā, varbūt puika patiešām pazaudējis kādu dārgu mantu. Viņš arī stājas pie meklēšanas. Maisa no abi, ka dubļi viens šļakst, notriepušies taisni, ka negals. Te pieejāja vagars. Ko jūs te meklējat, liels kungs? Stājies vien arī tu pie meklēšanas, te iekritušas dārgas mantas. Ņemas nu visi trīs jāsaka sviedriem vaigā, te piebrauc mācītājs. Ko jūs te meklējat, mani bērni? Dārgas mantas, kungs atbild, stājieties vien rindā. Sāk arī mācītājs pa grāvi jaukties un sauc vēl savu kučieru talkā. Tas pienākumu paskatās grāvī, dūņas, sasists vai putās. Tad nu gan sakūluši kā ķīseli, kučieris nosaka. Dēls izdzirda šos vārdus mudīgi no grāvi laukā un aizskrien saugdams. Ķīseli ēdu, ķīseli ēdu. Šie visi paliek rokas plātīdami.